emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Šta se sve skuplja od đubreta i šta može da bude interesantno kada se to skupi, razvrsta i upotrebi? To je možda početno pitanje za naše gošće ovde u studiju, a zatim i za one s kojima ćemo razgovarati telefonom. Dragica Lazić iz Zelene inicijative, Vojislav Stanković, direktor neprofitne firme Eko Star Pak. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragice, Zelena inicijativa, šta je to?
Zelena inicijativa je mreža 22 organizacije građanskog društva koji će tokom ove godine raditi sa građanima, sa reciklažnim operaterima, sa institucijama, na podsticanju primarne selekcije. Želimo da podstaknemo kod ljudi navike da razvrstavaju otpad, a istovremeno da taj otpad ne završi na deponiji, nego ono što može da se reciklira, da pređe u reciklažna postrojenja. Jedan od naših ciljeva na koje ćemo raditi, osim primarne selekcije, jeste i osnaživanje i legalizacija rada sakupljača sekundarnih sirovina, koji sada dosta rade u sivoj zoni, ali ćemo nastojati kroz model 3 socijalna preduzeća, odnosno zadruge, da taj njihov rad iz sive zone prosto prebacimo u legalne tokove.
Govorite o sivoj zoni, govorimo o otpadu koji je takođe sive boje. Kako se vaša inicijativa zove? Zelena,
zelena,
ne siva.
Ekološka. Da.
I mislite da to tu ima, da se tu može učiniti da čitava ta oblast života, privrede, mnogih ljudi postane zelena?
Svakako. Razlog je upravo u tome što, iako je to siva zona u kojoj oni rade, oni za sada predstavljaju jedan od najvažnijih aktera, ako ne i najvažniji, u samom procesu prikupljanja, pošto po nekim procenama oni prikupe približno 75% ukupnog sekundarnih sirovina, onog materijala koji se reciklira. Tako da je u tom samom lancu upravljanja otpadom njihov doprinos veliki. I zato želimo da ih iz sive prebacimo u zelenu zonu.
Ajmo da čujemo i Vojislava Stankovića iz Eko Star Paka. Da li znate, da li se računa otprilike koliko ima sakupljača, koliko ima ili koliko ima materijala da se sakupi, koliko toga može da se razvrsta, koliko toga može da se iskoristi?
Pa ovako, Eko Star Pak kao operator sistema za upravljanje ambalažnim otpadom ima saradnju sa 50, da kažemo, ovlašćenih sakupljača i javno-komunalnih preduzeća. A računajte da je to mali deo tih, da kažemo, radnika koji rade na poslovima sakupljanja. Svaka opština ima svoje komunalno preduzeće, a pored komunalnih preduzeća postoje i samostalni sakupljači koji imaju dozvole i koji su legalno u sistemu, a onda pored svih njih postoje upravo ovo što je Dragica govorila, a to su neformalni sakupljači koje mi želimo da uvedemo u sistem. O količinama otpada ja mogu da vam kažem, pošto mi smo Eko Star Pak i operator za upravljanje ambalažnim otpadom. Neke procene su da u Srbiji ima između 450 i 500 hiljada tona ambalažnog otpada na godišnjem nivou. Od toga sakupi se, ajde da kažemo, između oko 200-250 hiljada tona.
I sav taj otpad koji se iskoristi možda se pretvori u litre nafte, u kilovate, u milione kilovate električne energije i u ostalom u novac.
Tako je, sav taj otpad može da se preradi u ovoj našoj zemlji. Papir, plastika, metal, staklo, drvo, postoje postrojenja za reciklažu. Nažalost, ona nisu dovoljno uposlena upravo zbog toga što nivo sakupljanja i nivo svesti naših građana, nažalost, još nije dovoljno razvijen, tako da se da neke grane naše reciklažne industrije moraju, su prinuđene da uvoze otpad da bi imale kontinuiranu proizvodnju.
Govori se o 50.000 sakupljača u Srbiji.
50.000 je broj, da kažemo, neformalnih sakupljača, od kojih većina čine pripadnici romske populacije. I oni su verovatno najbolje organizovana grupa neformalnih sakupljača. Oni su nekad organizovaniji i bolje se postavljaju i lakše se prilagođavaju trenutnoj situaciji i od ovih legalnih sakupljača, ali upravo je jedan od naših ciljeva da zajedno sa zelenom inicijativom njih uvedemo u legalne tokove kako bi oni taj svoj rad naplatili i od toga imali koristi, a to su da imaju socijalno, zdravstveno osiguranje i da im Ekostar Park kao neko ko naplaćuje zagađivačima i stimuliše sakupljanje na terenu, mogu i njima da predaje deo finansijskih sredstava.
Govorite kao da je reč o rudniku, dakle postoje jedno blago koje je na ulicama i koje je tu pred nama, samo ga treba...
Tako je, postoji taj neki izraz da su oni u stvari gradski rudari i to je pravi izraz za njih i naš je cilj da se taj njihov rudarski posao i isplati i da uđe u legalne tokove.
Da, Dragice, kako... Ja
sam vam tu dodala još i iskustvo recimo iz zemalja u regionu koje pokazuju da je procenat tog reciklažnih sirovina porastao za 20% u situaciji kada individualni sakupljači rade upravo legalno. Tako da mi imamo više aspekata što ekoloških, ali i ekonomskih, koji bi zapravo značili korist od legalizacije njihovog rada i njima samima, ali i ukupnoj ekonomiji.
Kako oni sada rade? Kako individualni sakupljači? Vidimo ih često, ja verujem svi građani Srbije znaju i ko su, vide ih, možda neke i poznaju, makar likom. Oni dođu, nađu, sakupe najčešće papir, ambalažu, staro gvožđe, stare akumulatore, sve što se može. Šta se onda s tim, šta oni s tim rade?
Oni to onda nose ovlašćenim sakupljačima. Bukvalno, umjesto da oni mogu da predaju to direktno reciklerima, oni to onda prodaju velikim sakupljačima, a koji posle to predaju reciklerima. Upravo mi želimo da preskočimo taj jedan stepenik i da oni budu ovlašćeni sakupljači i da oni direktno predaju ovlašćenim reciklerima, čime bi njihova zarada i njihova egzistencija bila...
Dakle, kajmak ili glavna zarada je kod ovlašćenih sakupljača, ne kod onih koji zaista skupljaju i obavljaju taj posao. Kako oni mogu? Oni nemaju socijalno, nemaju penzijsko za taj svoj posao koji je ozbiljan, tešak.
Pa to je posao koji niko neće da radi. Treba neko da zaroni u kontejner, treba da se zavlači po deponijama, treba rondati po đubretu, treba ga preturati. Svi mi znamo šta sve bacamo u kontejner, oni sve to i da kažemo razvrstaju na licu mesta. Težak posao.
Bez socijalnog, bez
zdravstvenog. Treba nekad otići. Evo, Dragica je pomenula upravo taj naš zajednički pilot projekat. Kad smo mi prvi put, svi mi znamo gde onda oni žive po nekim divljim naseljima, mi kad smo prvi put otišli tamo, verujte mi, to je zaista onako nekad i zastrašujuće videti u kakvim uslovima žive, pogotovo kad smo sad odlazili, kad je bilo minus 15, minus 20, nije im lako.
Šta je rješenje?
Pa jedno od rješenja koje mi predložimo i na koje ćemo raditi jeste upravo ta zadruga za sakupljače. Ova koju ćemo u Beogradu formirati planirano je da bude na Čukaričkoj padini. To znači da ćemo mi formalno osnovati zadrugu. Neki od individualnih sakupljača mi ćemo se truditi da to bude što veći broj biti i članovi zadruge. To istovremeno znači da će oni, ukoliko do sada nemaju, kroz ovaj naš zajednički rad dobiti i lične karte i sve što je neophodno. Radom u zadruzi će imati na raspolaganju kako vozila, tako opremu za rad, rukavice, odela, sve ono što sada nemaju. I moći će biti u mogućnosti da primaju redovne plate. To znači da više neće biti korisnici socijalnih davanja, nego će od svojih plata moći čak i da doprinose budžetu.
Dakle, trebalo bi da se u relativno neko dogledno vreme formiraju tri zadruge, jedna na Čukaričkoj padini.
Ali, ako mogu samo dodam, jedan od naših zadataka će biti i to da povežemo onda te zadruge sa sakupljačima i komunalnim preduzećima. Postoje poslovi koji su za velike sakupljače i komunalne preduzeće neisplativi. Upravo te poslove sada rade ovi neformalni sakupljači, a kad se formira zadruga, mislim da ne bi trebalo bude nikakav problem da oni to nastave, da rade samo ovaj put legalno.
Ukoliko već ima 50.000 individualnih sakupljača u širom Srbije, to znači da se tu radi o velikom novcu i o velikom poslu.
Tako je. Nima njih koji sakupe i po 100 tona papira mesečno. Svako može da izračuna koliko je to u novcu.
Evo sa nama i Zoran Simović, on je iz ekološkog kluba Zeleni putokaz iz Raške. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan.
Ne znam da li ste nas slušali ili sve jedno. Čime se bavi vaš Zeleni putokaz?
Pa eko klub Zeleni putokaz iz Raške uglavnom se bavi edukacijom stanovništva, lokalnom stanovništvu na teritoriji opštine, uređenjem javnih prostora i ono čemu smo posvetili poslednje vreme značajno dosta pažnje, to je problemu upravljanja otpadom na teritoriji opštine.
A kako se vi suočavate sa tim problemom otpada?
Pa, trenutno situacija je nešto povoljnija u odnosu na neka ranija vremena. Pre svega imali smo veliki broj divljih deponija koje su u toku poslednjih godina relativno sanirane. Pre svega imali smo jedan veliki problem da nije bila definisano iznošenje smeća sa seoskog područja, tako da je to uticalo na stvaranje, bio jedan od elemenata stvaranja divnih deponija. U jednoj od akcije u okviru projekta koje smo radili sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative pod pokroviteljstvom USAID-a i Instituta za održive zajednice, mi smo uspeli da izdejstvujemo jednu odluku opštinsku da se iznosi smeće sa seoskog područja. Uspeli smo da povećamo broj kontejnera koji je za nekih više od 100 kontejnera na teritoriji, tako da smo time bitno smanjili i eliminisali taj problem zagađenja komunalnim otpadom.
A da li ste došli do toga da počnete da razvrstavate otpad?
Da, počeli smo, naravno, tu nismo stali na tome, u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem preduzeli smo i neke konkretne akcije, pre svega u edukativnom smislu, na razvrstavanju otpada, odnosno na selekciji otpada, kroz kampanju republičku koju takođe vodimo u saradnji sa Zelenom inicijativom i mrežom organizacija Ekoloških zelena lista Srbije. Mi pokušavamo trenutno da kroz razgovor pre svega sa lokalnim institucijama uvedemo i sistem pre svega selekcije otpada, a u nekoj doglednoj budućnosti da taj sistem reciklaže potpuno zaživi na teritoriji. Tako da smo radili jedan pilot projekat sa osnovnim školama i uspeli smo u školama koje su na teritoriji grada da realizujemo jedan projekat primarne selekcije otpada, gde vršimo selekciju pre svega papira, plastične ambalaže i limenke. Tako da smo u jednoj od akcija u okviru kampanje O planeti se reciklira i uspeli da u toku nekoliko dana prikupimo preko 12 tona recimo stare hartije. Svakodnevno prikupljamo znači plastičnu ambalažu i u saradnji sa javnom i komunalnim preduzećem distribuiramo u reciklažni centar.
Kada već to radite u školama i sa đacima, kako prihvate učenici ideju da se uključe u posao?
Pa vrlo učenici su, da kažem, se primili na ideju i vrlo sve to funkcioniše. Inače, u okviru cele priče oformili smo i jednu ekološku sekciju koja, da kažem, aktivno učestvuje u celoj toj akciji, tako da vrlo smo zadovoljni rezultatima i nadam se da će taj sistem da profunkcioniše i u drugim školama na teritoriji opštine.
Da li su učenici, da li ste i vi naišli na razumevanje nastavnika, roditelja?
Da, mi imali smo i razne ankete, na osnovu tih anketa dobili smo određene pokazatelje, imali smo i merenje i selekciju otpada u domaćinstvima, negde na preko 400 primjeraka, recimo koristili smo digitalne vagice, tako da smo na nivou domaćinstava vršili jedno istraživanje koliko tog otpada ima u domaćinstvima, tako da ta priča nije bila bazirana samo na selekciju u školama. U jednom kratkom periodu od nekih mjesec dana vršena je jedna, da kažem, proba primarne selekcije u domaćinstvima i tu smo dobili jedan interesantan podatak da najviše tog kućevnog, da kažem, otpada je upravo na našem ruralnom području vezano za organski otpad, tako da u nastavku cijele te priče. Mi planiramo da od negde aprila mjeseca krenemo u jednu intenzivniju, da kažem, kampanju i upoznavanja sa stanovništvom, upoznavanja stanovništva sa značajem kompostiranja, i s obzirom da je količina tog organskog otpada koji se produkuje na našoj teritoriji procentualno najveća, i ona je negde oko 50% prema u masenom učinku prema našim istraživanjima pokazali su se ti rezultati.
Ljudi koji nisu bili, ne znam da li mogu da zamisle, ali oni koji su bili znaju koliko je Raška lep grad, lepo mesto je. I sada kada ozeleni, bit će još lepše.
Pa jeste, mi se nalazimo, imamo tako da kažem te prirodno-geografske karakteristike, da smo između Nacionalnog parka Kopaonik s jedne strane i parka rezervata biosfere Golija sa druge strane. Naravno, tu je dosta reka, brzih planinskih. Jednostavno, u blizini su mnogi manastiri, planina i planina Željin također okružuju našu opštinu, tako da prirodne lepote su velike.
I treba ih čuvati.
Ima tu mnogih problema, normalno da pomenemo samo Kopaonik, izuzetno veliki problem je prenaglašena urbanizacija Kopaonika, tako da u tom domenu verovatno morat ćemo i u saradnji sa institucijama na državnom nivou da pokušamo da kao lokal nešto više preduzmemo. Problem Kopaonika je jedan veliki ekološki problem i tu radi se nešto. Kažem, mi kao udruženje pokušavamo, nemamo tu jačinu i snagu, ali nadam se da ćemo uticati pre svega na lokalnu samoupravu da i ona kod resornih ministarstva učini nešto više da se ekološki problemi koji se pre svega dotiču Kopaonika u jednom širem aspektu posmatraju.
Hvala Zorane, to je bio Zoran Simović iz ekološkog kluba Zeleni putokaz iz Raške, a mi nastavljamo razgovor sa Draganom Lazić iz Zelene inicijative i Vojislavom Stankovićem iz firme EcoStar Pak. Evo, čuli smo primjer iz Raške, čućemo i još iz još dva mesta. Zelena inicijativa ili čitav taj projekat sređivanja onoga što imamo nije lokalni, on je zapravo nacionalni.
Naravno, naše akcije su organizovane i usmerene tako da pokrivaju ne samo lokale, već da se obavljaju na nacionalnom nivou. Ali što se tiče ove akcije o kojoj je govorio Zoran iz Raške, kroz kampanju O planeti se recikliraj, biće uključeno 12 gradova, Raška je jedan od njih, gde je akcija već bila prošle godine, i u Vranju je bila u decembru, gde je prikupljeno 8 tona različitog vrsta otpada, papira, kartona, elektronskog, električnog i PET ambalaže. A osim toga, bit će u još 10 gradova u Srbiji i prva sledeća akcija je u Vučiju 6. aprila, koju će kolega iz ove organizacije najaviti. A negde je cilj zapravo da se minimalno 30 tona otpada prikupi kroz ove akcije. Poenta je cijeli svih ovih akcija jeste zapravo da u nekom periodu, recimo da li je to nedelju, dve dana ili više, se lokalno stanovništvo angažuje na tome da razvrstavaju u kući, na svom radnom mestu, u školi otpad, i da na jednoj centralnoj akciji sav taj otpad se okupi na jednom mestu, da li i lokalni operator ili je to javno komunalno preduzeće, na kraju taj sav otpad otpremi u reciklažna postrojenja. Tako da imamo jedan zatvoren krug.
Godinama se nije prikupljao otpad, godinama se on nije odvajao, razvrstavao, i nekako smo svi živjeli i funkcionisali. Šta dobijamo svi mi?
Šta dobijemo
kada u posebnu, kada odvojimo, razvrstamo, kada se skupi posebno papir, posebno ambalaža, posebno PET, posebno plastika, posebno metal?
Nažalost, najveći broj naših građana nikada nije bio na nekoj deponiji. Najbolje se može vidjeti šta dobijemo kad se ode na deponiju i kad se vidi na šta naše deponije liče. Ono šta dobijamo, to je da ne budemo zatrpani otpadom. To je da naša zemlja više uštedi. Da se manje uvozi, a da se više izvozi. Sve to što se sakupi, sve to ima svoju cenu i od toga se pravi novi proizvod. Da li je to karton, da li su to kutije, da li je to folija, kese, neki granulat koji se onda izvozi, koji ima svoju cenu u inostranstvu, znači to je ono što mi dobijamo. Ali pre svega da stavimo na stranu sve to što je materijalno. Ajmo da stavimo ono gde mi živimo i kako živimo. Ne moramo sve da gledamo kroz novac i kroz zaradu. Ajmo da gledamo da naša deca treba da žive u nekom čistijem i zdravijem okruženju. Da možemo da odemo na veliko ratno ostrvo i da ne gledamo tone peta koje okružuju to ostrvo. A verujte mi, tako ratno ostrvo izgleda, samo mi to ne želimo da vidimo. Možemo, a ne želimo.
I ne samo Sava i Dunav, i ne samo,
ne samo Sava i Dunav.
Imali smo prošlog leta na Drini, na Ibru, tako dramatične je. Slike.
Znači, ali hoću da kažem, mi smo gledali slike Drine, Ibra, Morave, ali nismo gledali ono što je tu kod nas i ne vidimo. Pogledajte divlje deponije po Beogradu, prođite Bežanijskom kosom kad idete od Kvantaša, pa kad krenete prema Bežaniji, ono je tamo katastrofa.
Proleće, valjda će i ove godine biti nekog velikog prolećnog spremanja cele Srbije.
Pa mi planiramo za 22. april, kao i prošle godine, upravo sam pomenuo veliko ratno ostrvo, u saradnji sa gradskim zelenilom, mi smo prošle godine organizovali čišćenje ratnog ostrva, tu smo podržali akciju, u stvari mi smo samo podržali jednu lepu akciju gradskog zelenila i geografskog fakulteta, preko 100 studenata je došlo na ratno ostrvo i sakupilo je 2000 kesa, onih velikih džambo kesa peta. To je sve reka nanela. Mi smo tu pomogli, dali smo im, obezbedili smo im ručak, osveženje, majice, rukavice, kese, ali taj entuzijazam koji su studenti Geografskog fakulteta pokazali kada su gazili tamo gde verujte mi, mnogi od nas ne bi ušli u to šipražje i u tu prljavštinu koje je reka nanela, a to se njima dešava posle svakog višeg vodostaja, ja sam bio oduševljen.
I mi smo... Svako mesto u Srbiji ima neko svoje, nazovimo ga veliko ratno ostrvo, odnosno svoje mesto gdje treba zasukati rukave i očistiti.
Tako je, evo imamo...
I to je izazov zapravo za svako mesto u Srbiji.
Upravo tako. Ja moram da kažem, mi smo i prošle godine, znači to je bilo organizovali i akcije čišćenja i u Raškoj za Dan planete Zemlje, bili smo u isto vreme u Raškoj, u Brzanu, kod Batočine, bili smo na Velikom, na Adahuji i bili smo u Somboru i svuda se pokazalo da postoji potreba i da ljudi žele, posebno deca, školska deca. Iako je bila subota, neradni dan, odazvali su u velikom broju i sakupili su velike količine otpada koje je posle predat na reciklažu, a za to nisu, sem ličnog zadovoljstva, nisu imali nikakvu drugu nadoknadu. Mislim da je to pravi motiv za sve nas da se uključimo u takve akcije.
Juče sam razgovarao sa Zoranom Živkovićem iz Udruženja građana Poreče iz Vuče kod Leskovca. Vi ste mi preporučili da razgovaram sa njim. Zašto?
Upravo zato što ćemo 6. aprila nastaviti ove akcije koje organizujemo sa građanima i velika akcija će biti u Vuči 6. aprila.
Zoran Živković je iz Udruženja građana Poreče iz Vučija kod Leskovca. Vi ste takođe jedno ekološko udruženje građana. Zorane?
Da, svakako ekološko udruženje iz Vučija sa teritorije grada Leskovca. Osnovali smo 2000. godine sa osnovnim ciljem da kroz različite aktivnosti damo doprinos u unapređenju kvaliteta života u svojoj zajednici.
A šta to praktično kod vas znači?
Kod nas praktično znači da na svakom koraku, u svakom trenutku budemo pravi primer kako građani treba da dožive svoje životno okruženje i na koji način da se odnose prema njemu.
Ovog proleća imate i prolećnu veliku akciju, 6. april uskoro će doći.
Da, u okviru ekološke kampanje o planeti se, centralna manifestacija se 6. aprila događa u Vučiju. Dakle, u tom danu u Vučiju će doći svih 12 ekoloških organizacija koje čine zelenu listu i u tom danu ćemo pokušati da što više građana animiramo da se uključe u kampanju prikupljanja sekundarne sirovine u našem gradu.
Kako biste nam opisali Vučije?
Ovako, Vučije je jedno jako malo mesto koje se nalazi 17 km od Leskovca, nalazi se u podnožju planine Kukavice, na nadmorskoj visini od nekih 900 metara. Vučje je do 1967. godine imao status opštine. 1967. gubi taj status i biva pripojen opštini Leskovac. Od tog trenutka kreće stagnacija tog mesta. Ono što je karakteristično za ovo mesto je da je nekad imalo veći broj upošljenika od broja stanovnika. Nekad imalo 5000 stanovnika, sada ima 1800 stanovnika. Nekad, možda i ovo nije na odme dodati, da je nekada u staroj Jugoslaviji pesma Leta. Oni stari se sigurno sećaju, pesma Leta 67. godine održana u Vučju. Znači, pesma Leta stare Jugoslavije.
Šta danas vi, koji ste posvećenici ekologiji, očuvanju životne sredine, imate da radite ili šta je za vas zadatak u Vučju?
Pa vidite, od 2000. godine bilo je puno toga. Svakim danom zadaci su različiti. Ono, u samom startu možete, osnovno udruženje koje ima za neke visoke ciljeve, recimo, a samo mesto nema kontejnere. Motivisati narod da se pravilno odnosi prema životnoj sredini, učiti ga, edukovati ga da to treba da baci u nekom kontejneru koga nema, znate.
I to je taj izazov i to je...
U stvari bio ceo proces, znate. Od čišnja divljih deponija pa nabavke kontejnera, sve do dolaske firme koja se sada bavi, Porvevne Weber, austrijske firme, koja se bavi odvozom tog otpada, kupljenim odvozom, pa sve do evo sad momenta kada ćemo pokušati da utičemo na svest građana, da se negde ponašaju odgovornije u smislu da, eto, svako domaćinstvo počinje da razmišlja o tome da svoj otpad negde odvaja i tako to.
Koliko vaše udruženje građana Poreče, vaše ekološko udruženje, ne ima članova, ali koliko ima ljudi koji su posvećeni, koji hoće da vam se pridruže?
Vidite, mi imamo trenutno 62 člana koji plaćaju članarinu, simboličnu članarinu 250 dinara, to je to, a u konkretno akcijama uvek učestvuju između 30 i 40 naših volontera.
A da li ne lezite na razumevanje vaših sugrađana?
Svakako i sugrađane i lokalne vlasti sa teritorije grada. Recimo da je prošle godine smo bili kao udruženje angažovani u kampanju Ministarstva zaštite životne sredine Očistimo Srbiju. Čak i jedan naš član bio u tom organizacijom, gradskom organizacijom odboru, tako da smo zadovoljni saradnjom i sa građanima i sa lokalnim vlastima.
Hvala vam. Čuli smo Zorana Živkovića iz udruženja građana Poreče iz Vučja kraj Leskovca. Evo, mi pričamo bez obzira što nismo uključeni, pričamo i kada smo uključeni. Važno je, pričali smo upravo to, da je važno da deca, da učenici shvate, jer će posle kao ljudi lakše prihvatiti da razvrstavaju svoj otpad, da učestvuju, da grade svoje okruženje, da bude čistije, urednije.
Pa tu samo treba da kao što smo malo prepričali, dok nismo bili u programu, da sledimo primere zemalja koji su daleko ispred nas u ovome. Austrijanci su došli od zaključka da su najbolje rezultate u razvrstavanju otpada dobili onda kada su kao odrasli ljudi koji odlučuju i koji sprovode neke svoje navike u delo, stasali oni koji su bili deca kada je u školama počela edukacija o tome. Ja mislim da bi kod nas, kroz rad sa od vrtića pa nadalje, da bi to trebalo bude mnogo ozbiljnije. Trenutno imamo u predmetima, da li kroz biologiju, da li kroz geografiju, se pomene ekologija samo kao nešto što preko čega se pretrči. I deci nije data šansa da se upoznaju sa koristima i sa realnim problemima. Možda bi ih trebalo suočiti sa šokantnim slikama koje možemo da vidimo u našem okruženju, a pogotovo gradska deca to ne vide.
Mnogi stanovnici Beograda su nedavno dobili najlon vreće za smeće na kojima je pisalo otprilike ovo je za pet ambalažu, ovo je za karton i papir, ovo je za ostalo, pa se nešto Beograđani nisu to podržali. Ja to ne vidim često.
Tako je, to je akcija selekcije otpada po domaćinstvima koje zajednički rade gradsko komunalno preduzeće Gradska čistoća i EcoStar Pak. Pa rezultati su, da kažem, nisu poražavajući, ali nisu ni očekivani. Može to mnogo bolje. možda treba više strpljenja, biti uporniji, biti više raditi sa građanima, ali
ili sa njihovom decom, pa će onda ta deca svoje roditelje
možda. Ja mislim da treba sa njihovom decom raditi, pa će deca da nateraju roditelje, jer zaista nije teško na terasi puniti tu jednu kesu sa svim mogućim ambalažnim otpadom i onim svim ono što se može reciklira i jednom nedeljno vođeno vreme izneti ispred zgrade, doći će ljudi gradske čistoće koji će to odneti i to će sigurno završiti i završava kod reciklera.
Dragice, hoće li zelena inicijativa nekako ući u škole? Ili ta ideja, ta misija? Ta?
Većina ovih akcija koje se organizuju na lokalu jeste upravo organizovana tako da uključuje školarce, da li su to osnovne ili srednje škole u pitanju. I oni ne samo da su angažovani da prikupljaju otpade i tako i u svom domaćinstvu prenose navike na svoje ukućene, već istovremeno tu su uglavnom organizovane i neke ekološke radionice, kvizovi gde oni mogu nešto novo da saznaju i nauče, tako da na tom nivou da, radimo i na tome.
A imate jedan konkurs zanimljiv, možda će nas neko čuti.
To je upravo namenjeno kategoriji mladih od 15 do 30 godina. Konkurs se zove Online reciklarnica i pozvani su svi od 15 do 30 godina da pošalju video ili fotorad koji se odnosi na reciklažu ili na nešto što primete u svojoj sredini da narušava stanje životne sredine. Konkurs je otvoren krajem januara i do sada smo dobili veliki broj prijava, prijavljenih radova, može se pogledati na našem sajtu. Inače, prijavljivanje i slanje radova se takođe vrši putem sajta zelenainicijativa.rs. Konkurs je otvoren još nedelju dana, tako da požurite ako imate fotografije za slanje ili dobiti inspiraciju umeđu vremenu da pošaljete neki rad. Nakon toga ćemo, komisija će izabrati najbolji rad u obe kategorije i za video i fotorad i proglasit ćemo najbolje radove i deliti nagrade.
Da li je potrebna neka profesionalna, ozbiljna, skupa
oprema?
Ne,
naravno, ne. Znači, svi radovi mogu biti snimljeni mobilnim telefonom, fotoaparatom, kućnom kamerom, znači, apsolutno nije neophodno da bude profesionalna oprema.
Ako ćete li nam pomoći, šta treba slikati ili šta treba snimiti?
Nema neke konkretne zadate teme. Tema je, dakle, da primetite nešto u svojoj sredini što narušava stanje životne sredine. Da li je to otpad na ulici ili nešto slično, inspiracije mogu da budu i već objavljeni radovi na našem sajtu, pa pozivamo sve da pogledaju. Možda
a da li može neki elektronski otpad, na primjer, da bude, ne samo ovaj,
naravno,
smo do sada pričali?
Naravno, sve vrste otpada dolaze, znači su mogućnost.
Bojan Milovanović je sa nama, on je iz Udruženja građana Optimisti iz Gornjeg Milanovca. Dobar dan, Bojane.
Dobar dan.
Da li je vama interesantan taj elektronski otpad?
Naravno, da jesam. Samo moram jednu malu ispravku, jednu GM Optimist, pošto onako, to što smo ponosni na to GM, pa...
A što znači GM?
GM Optimist, tako. Da, što se tiče elektronskog otpada, mi smo tu, mogu slobodno reći, nekako i mnogo dublje ušli u problematiku celu tu, tako da ta neka priča je krenula još pre neke 3 godine sa idejom da samo ukažemo na taj problem i da pokažemo koliko ga ima, a onda smo praktično došli do jednog vida rješenja koji podrazumeva osnivanje jednog socijalnog preduzeća ili zadruge, kako to već pravno najbolje formulisati, tako da se nadam da ćemo to praktično i na neki trajan način rešiti taj problem, bar u Gornji Milanovac.
Kada očekujete da ćete osnovati to socijalno preduzeće ili tu zadrugu?
Pa eto, da kažem da je to, mislim, radi se na tome, tu je potrebno nekih dozvola, papira i svih tih stvari, te neke administracije, ali ja verujem da je, mislim, praktično ovog proleća krećemo izvanično u sve to.
I kada osnovete to preduzeće ili zadrugu, šta ćete onda raditi? Da li, ili šta već sada radite sa elektronskim otpadom?
Da, pa praktično u stvari za sad je sve to još uvijek na nekoj da kažem ad hoc varijanti. Mi smo nekako i prepoznati od ljudi u gradu i oni, mislim, znate kako ljudi nas zovu i da kažu imaju, ne znam, recimo stare televizije, kompjuter, šta sa tim? Mislim, mi onako malo je neozbiljno da im kažemo, znate šta, to je nama bio projekat koji se završio pre 2 godine, sad i vidite šta god hoćete s njim radite. I onda mi to onako skupljamo, držimo po našim podrumima, tavanima, dvorištima i slično, dok ne skupimo određenu neku količinu koju možemo da organizujemo neki transport u firmu za reciklažu. E sad tu se otvaraju neke priče u smislu ekonomske neke isplativosti, da bi to moglo uopšte da zaživi taj sistem, znači da može da pokrijete troškove, da eto sutra neko u tom preduzeću stvari bude plaćen, to će vjerojatno biti neka, no, ovaj, neka osoba koja je to možda socijalno ugrožena ili koja je to raseljena u neko lice ili tog tipa, možda osoba sa hendikepom određenim i slično, da praktično može da se plati neko ko, ovaj, ko će kaže da brine o tome da eto može po terenu da ovaj da isprati da to skupi od ljudi da ovaj da preveze i ostale stvari, one papirološke vezane za te potvrde i ostale stvari. Tako da u tom nekom ciklusu stvari može da zaživi, da eto neko ne bude na gubitku, kao što je to sad praktično sve to vezano ovaj onako hobistički i mogu slobodno da kažem da je ovaj da finansijski mi praktično taj deo ovaj kao organizacije ovaj trpimo.
A zašto izdvajate elektronski otpad od svog drugog otpada?
Pa one u suštini mislim ovaj postoje neke, ajde kažem, dve osnovne stvari. Prva, najvažnije je da on stvari je vrlo, vrlo opasan, jer u njemu se ovaj, nalaze neke određene materije, ovaj, to jest elementi ovaj, jedinjenja praktično, koje su ovako, ajde kažem, ako između ostalog kancerogena, ovaj, izazivaju mnoge druge bolesti. Mogu izazivati tako što je to kroz ono lanac ishrane dugi niz godina ovaj, utiču na organizam. A drugi razlog je taj što u stvari njega ima mnogo i svega je više, obzirom da živimo u toj tehnološkoj eri, tako da kad ta dva elementa spojite, znači s jedne strane dosta je otrovan, da mogu slobodno da kažem, a sa drugi ima ga mnogo, ovaj, onda nešto sa tim mora da se uradi.
Da li ga ima mnogo i kod vas u Gornjem Milanovcu? Da li će vam biti potrebna skladišta posebna ili...
Da, pa mislim, ja ne znam sad ovaj, da li mislim da je Milanovac možda izolovano neko ovaj, selo i to, pa da ovaj, ovdje nema.
Ne, to je samo primjer, mislim na svako mjesto i na svaki grad u Srbiji.
Ovaj, naravno da ga ima svuda, mislim, to je, kažem, ono, pogotovo su te tehnologije menjaju, pa evo, do juče smo imali crno-bele televizore, ja tako kažem, pa onda u boji, pa imamo ravne neke plazme, pa imamo LCD, pa LED, pa ne znam nija šta sve, pa onda... Tako da se to menja, s druge strane kvalitet tih novih proizvoda je dosta slabiji ovaj, nego ranije, njihov vek trajanja je kraći, tako da praktično ovaj, toga ima non stop i nam u stvari jeste taj neki problem ovaj, što nemamo to neko, da kaže stalno slađi se ostali, vi nemate nama recimo najbliža fabrika, zar si kažu bi bila Beograd, znači ne može se da odveze tamo ne znam, 3 televizora ili 100 kg.
Jasno, mora se.
Bojane,
ja moram da prekinem ovaj razgovor, mada bismo još puno pričali. Bojan Milovanović iz Udruženja građana GM, je li tako?
Tako je.
Optimisti iz Gornjeg Milanovca. Hvala Bojanu. Pa hvala i vama. Brzo je prošlo ovo vreme, a mnogo toga može se kaže. Kada ćemo vidjeti prve zadrugare na ulicama Beograda koji imaju socijalno, imaju penzijsko i žive od sakupljanja otpada i kvalifikacije otpada.
Nadamo se uskoro.
Mi ćemo dati sve od sebe da bude uskoro ono što zavisi od nas i što mi možemo da učinimo i sa te neke organizacione i sa finansijske strane. Mi ćemo uraditi, zaista smo se okupili jedno široko društvo, svi smo uložili po nešto, svi ćemo dati po nešto.
I svi ćemo i dobiti po nešto na kraju.
Da, svi ćemo i dobiti po nešto, pre svega dobit ćemo tu neku ličnu satisfakciju, jer zaista nama je cilj da te ljude uvedemo u sistem i da vidimo da to funkcioniše, a kad to profunkcioniše, onda će naš grad biti sigurno čistiji, ne može da bude drugačije.
Hvala vam, Dragice Lazić iz Zelene inicijative, Vojislav Stanković iz EcoStar Paka, čuli smo telefonom Zorana Simovića iz Raške, Bojana Milovanovića iz Gornjeg Milanovca, Zorana Živkovića iz Porečija, iz Vučja kod Leskovca. To je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Javite se, pogledajte nas, preslušajte nas i komentarišite na našoj internet stranici www.rts.rs, pa nađite tamo radio ili emisije U središtu pažnje, Radio Beograd 1.